Wasser.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je 6 minuta, dobar dan vam želim, ja sam Dijana Ivanov-Kadić, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograd. Oblačno i prilično tmurno, ali prijatno gotovo prolećno vreme, 12 je stepeni u glavnom gradu prema poslednjim merenjima. Da li je najnovija runda pregovora sa Prištinom u Briselu donela pomak u rešavanju kosovskog pitanja, kao što tvrdi predsjednik Srbije? Ili smo daleko od dogovora, kao što kaže premijer Ivica Dačić? U Brisel, kao što znate, otišla je jedna delegacija koja se, kao što sad saznajemo, vratila s dva odgovora, odnosno dva tumačenja. Još neka pitanja koliko smo blizu dobijanju datuma za početak pregovora i kako će izgledati srpska politička scena posle najavljene rekonstrukcije vlade. Ovo će biti neka od pitanja za mog današnjeg gosta Branka Ružića, predsjednika izvršnog odbora SPS-a i šefa poslaničke grupe te stranke. Još jednom dobar dan, ostanite uz talasanje.
Tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Je 11 časova i 10 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda i ovaj razgovor počinjemo pričom o Briselu. Moj današnji gost Branko Ružić, predsednik izvršnog odbora SPS-a i šef poslaničke grupe te stranke. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Hoćemo li uspeti u narednih bar 15 minuta, koliko nameravam da posvetim ovoj temi, da dođemo do odgovora šta se zapravo desilo u Briselu? Da li je to bila runda ili su to bili razgovori, pregovori i zašto imamo potpuno različite stavove premijera i predsednika?
Ne bih rekao da su različite, mislim da je to sve stvar interpretacije i jedne da kažem objektivne ocene onih koji prezentuju ono što je bilo predmet razgovora u Briselu. Mislim da je najvažnije da je Srbija pokazala državno jedinstvo, da smo upravo tim pojavnim oblicima stavili do znanja i Evropskoj uniji šta su one linije ispod kojih mi kao država nećemo ići po pitanju iznalaženja tog održivog i sveobuhvatnog rešenja za pitanje Kosova i Metohije. I mislim da pokušaj da se prosto prave razlike kroz interpretacije u medijima između onoga što je percipirao predsednik Republike i onoga što je percipirao predsednik Vlade Republike Srbije, prosto mislim da ne koristi nikome. Mislim da je istina negde između.
Upravo, ali, odnosu, evo, ja nemam nameru kao mediji to da radim, naprotiv, ali mi zaista nije jasno. Evo da kažem našim slušalcima, možda svi ne znaju. Na vanrednoj konferenciji za novinare u Vladi predsjednik vaše stranke i premijer rekao da nije optimista da će pregovarački proces s Prištinom biti uspešno završen. Da li on na taj način demantovao predsjednika da nisu razgovarali sa predstavnicima Prištine i izjavu Tomislava Nikolića da su učinjeni neki pomaci? Dakle, krajnje jasno pitanje, ali mi se čini da odgovor nije
pitanje
jasno.
Pitanje je sasvim jasno, ja ću vam dati odgovor. Mislim da ste izostavili nešto što je sam premijer na toj konferenciji za štampu rekao. Dakle, osvrnuo se upravo na detaljnije na ono što je predsjednik Republike rekao, da je pomak napravljen u odnosu na početnu poziciju zvaničnika Prištine i u tom domenu nema nikakvih razlika između premijera, predsjednika i prvog potpredsjednika Vlade. Mislim da uopšte nije potrebno da sada baziramo čitavu priču oko tih briselskih razgovora na nekim podelama ili razlikama koje su praktično nijanse. Ono što pokušavam da kažem vašim slušalcima, to je da prosto mislim da je istina takva da ne možemo biti ni preterani optimisti, ali ne možemo biti ni preterani pesimisti. Mislim da generalno ova runda razgovora, ovo nisu bili pregovori, ovo su bili razgovori sa Catherine Ashton, mislim da su dovoljno otvorile mogućnost da se i refleks prištinskih političara dovede u neku normu koja bi bila odgovarajuća nekom kompromisnom rešenju. I to ćemo već videti koliko sutra. Dakle, znaćemo otprilike šta je njihova reakcija.
Dakle, Katrina, sutra dolazi u Beograd.
Bez obzira, naravno, posle odlaska u Prištinu. I mislim da bez obzira na potrebu da se za domaće javno mnenje prosto ponekad postavljam u rovove, to rade svi političari, pa tu radi i gospodin Tači povodom izjave predsjednika Republike, mislim da će sutra već biti dosta jasnija situacija oko toga šta su neki sljedeći koraci i naravno da se nova runda očekuje 20. marta u Briselu i to će biti naravno nova runda razgovora između Beograda i Prištine. Mislim da tu nema ništa i nema ničega spornog. Naši stavovi su sasvim jasni. Jasno opredeljenje države Srbije da se iznađe kompromisno rešenje. Jasan je kompromis kome smo mi spremni da se povinujemo, ali je takođe, kao što Englezi kažu, za tango je potrebno dvoje, ovde je potrebno troje. Dakle, i Evropska unija i Evropska. Pa da li će biti težak tango, vidjet ćemo. Dakle, važno je da smo mi praktično iscrpli sve mogućnosti koje imamo, da smo pokazali dobru volju, da smo pokazali jedan odgovoran odnos prema državi, prema državnom interesu, prema interesu građanki i građana Srbije, i da smo pokazali jednu prosto težnju da budemo real političari, da pokažemo da prosto shvatamo situaciju u kojoj se nalazimo, da ne zabijemo glavu u pesak i da ponovo obmanjujemo javnost i građane i građanke Srbije, jer to ne doprinosi rešenje.
Detaljnije ćemo i o tome, ali ne želim ni da ispada da se obmanjuje javnost ni u ovom trenutku. Ako će nam biti jasno posle današnje posete Prištini, Catherine Ashton, i sutrašnje, šta je negde možda dogovoreno i da li ima pomaka ili ne, zašto nam nije jasno sada posle ovih poslednjih susreta? Zašto imamo izjavu, na primjer, predsjednika koji kaže da ima pomaka i da se više ne insistira da svako rešenje mora da se uklopi u kosovske zakonske okvire? To je rekao predsjednik Srbije. A premijer odmah odgovara da Priština ne popušta u odnosu na početne stavove i da Beograd sve svoje poraze zapravo proglašava pobedama. I tu su oprečni stavovi.
Dobro, ja opet želim da sagledam to i kao građanin i naravno kao političar. Mislim da je tu i stvar interpretacije. Dakle, svaki novi razgovor i svaka runda pregovora, sve to praktično je novi element u jednom mozaiku koji je vrlo, vrlo kompleksan i vrlo osetljiv. I mislim da to moramo imati u vidu i nekada moramo da povedemo računa prosto o tome šta je naš interes. Dakle, šta je interes Srbije kada želimo da dođemo do nekog rešenja, a svo ovo vreme idemo po ivici noža i trudimo se da iznađemo rešenja. Nemamo mnogo partnera i mnogo razumevanja od strane onih sa kojima praktično želimo da postignemo to rešenje. Ali ono što je suštinski najvažnije je da i sama Catherine Ashton i Evropska unija i svi međunarodni važni igrači praktično shvataju da prosto faktičko stanje koje postoji na teritoriji Kosova i Metohije, bilo da govorimo o severu ili o teritoriji južno od Ibra, da se ta dva faktička stanja razlikuju, da ta dva faktička stanja treba uvesti u neku vrstu norme, u vrstu norme koja će praktično korespondirati sa interesom države Srbije, koja će na neki način biti uokvirena i kompatibilna našem nekom ustavnom okviru, a naravno kompatibilna i onome na čemu prištinske vlasti insistiraju. I o tome ne treba obmanjivati javnost. Dakle, prosto trebamo naći kompromis koji će biti prihvatljiv, jer prihvatljiv kompromis je uvek nešto što u kojoj svaka od strana dobije pomalo ili malo više nečega što u startu nije želela.
Pre kompromisa, a pričat ćemo i o tome, da li mogu da zaključim ovaj deo razgovora da zapravo političari i s jedne i s druge, pa i ove treće strane, kako rekao ste, koja je potrebna za taj dobri tango, daju izjave koje smiruju ili umiruju javnost, prema potrebama zapravo?
Smatram da javnost treba da proceni da li političari daju takve izjave. Mislim da ulogu koju je preuzeo premijer Dačić kao praktično nosilac tog procesa pregovora, njega obavezuje i on to zaista i čini. Dakle, govori sasvim konkretno o svim stvarima o kojima razgovara i govori javnosti Srbije one stvari koje se možda javnosti ne sviđaju, jer želi prosto da bude odgovoran prema ulozi koju je preuzeo. Tako da mislim da je to jedini put kojim treba ići i prosto reći ono što jeste svima nama poznata istina, ali ponekad želimo da to prenebregnu.
Je li to ono što se možda javnosti ne dopada, a to je da treba razbiti iluzije o Kosovu i da se 10 godina lagalo da je Kosovo naše i da je to negde čak ozvaničeno i ustavom? Je li to ta iluzija koju premijer razbije?
Pa evo, ako hoćete, možemo zajedno da odemo, ne znam, u Prištinu ili negde drugde na Kosovu i Metohiji, u Južnu Mitrovicu ili bilo gde u Gnjilane, dakle bilo gde drugde, i da vidimo da li je to iluzija ili nije. Dakle, prosto treba da budemo realni i da budemo real političari i da povedemo računa i o normi i o formi i o međunarodnom pravu i o kontekstu u kome se nalazimo, ali naravno i o realnom životu koji se dole odvija.
Ali to nije nova realnost. Koliko godina ste vi takođe na vlasti, a i premijer se nad tim ustavom zapravo zakleo, a sada priča da je taj ustav, samo bih volila bar u ovom delu da nađemo neku meru, ili da vas podsjetim pre izbora šta se govorilo i ko je sve pričao o tome da Kosovo jednostavno ne smemo dati i da je ono sastavni deo Srbije.
Ne, mi ga i ne dajemo. Ja ne sutam kako mislite da ga mi dajemo. Prosto, ako gledamo s aspekta međunarodnog prava, s aspekta forme i poštovanja zakona, rezolucije 1244, mi ga nikada nećemo dati. Ali prosto moramo sagledati šta je realnost na terenu.
Ali kao što premijer kaže, kao što nemamo, prištinske... ali to je nešto što je novo, što je on nama, koje pa je htio da prihvati ili
pa
ne.
To nije novo,
nova izjava za njega.
To je staro, dakle, to je realnost.
A da li je to govorio pre godinu dana, gospodine Ružić?
Mislim da je govorio, ali nije on nosio tu taj najviši stepen odgovornosti po pitanju Kosova, ali ne želim da sada opravdavam bilo kog političara. Dakle, pitanje Kosova i Metohije je državno pitanje par excellence, nije partijsko pitanje. I mislim da to pitanje zaista zaslužuje konsenzus. Mislim da je ovo dobar put, da su praktično najodgovorniji političari bili na razgovorima i predstavili stav Srbije.
Morao je ceo državni vrh
da ide. Mislim da je to odlično. Mislim
i vratili se sa dva stava, ali vi tvrdite da nije tako.
Ne bih rekao da su dva stava, prosto ja vam kažem, to su interpretacije. Možda je predsjednik Nikolić, uveren sam da jeste, da je govorio upravo o razumevanju Catherine Ashton, o onome što smo mi iznali kao naš zvanični stav, pa je to u interpretaciji predstavljeno na način na koji je predstavljeno.
Ili možda zna nešto što mi ne znamo. Pa postoji kod vas i ta vrsta sumnje.
Pazite, uvek oni koji su na vrhu brda vide mnogo više i možda znaju mnogo više nego mi koji smo ispod. Tako da ono što je sigurno, to je da je to jedan trnovit put, da je to jedan veoma težak put i mislim da moramo biti strpljivi, jer mi tu više nemamo šta da izgubimo.
Ili možda vaš koalicioni, da li je i to sumnja da vaš koalicioni partner ili sa druge strane predsjednik države nije u stanju, ne želi da izgovori i možete staviti ustav pod mišku? Da li je to taj, da kažem, posao kojeg se premijer prihvatio, koji nije popularan?
Ne bih ja na taj način to sagledavao. Prosto, kada govorimo već o Ustavu, dakle, da li treba neke stvari u Ustavu menjati, pa nije jedina tema ta. Dakle, imamo temu regionalizacije, temu broja narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, decentralizacija i tako dalje, i tako dalje. Dakle, prosto, sama procedura promjene Ustava je veoma kompleksna i komplikovana, ali mislim da govoreći o Ustavu, o ustavnom okviru, o normama, mi nećemo odbraniti Kosovo i nećemo sutra imati, ako odemo u Gnjilane, imati, ne znam, predsjednika opštine kod koga ćemo moći da dođemo da kažemo ajmo da radimo na projektu, ne znam, vodovoda i tako dalje, kanalizacije.
Kao što kaže predsjednik vaše stranke i premijer, pa to smo znali negde i pre 10 godina.
Dobro, znali smo i pre, faktički nakon 99. ali tada, sad dok se vraćamo mnogo daleko u istoriju, dakle, ja ne bih krivio ni ovu vladu, ni prethodne vlade, ni Miloševića, ni Broza, ni kralja Aleksandra. Dakle, prosto setite se prve i druge prizrenske lige, dakle, prosto to je nešto što postoji, opstaje i što dobija svoj epilog na način na koji dobija. I mi sad moramo da zaštitimo svoj državni interes, ali da budemo realni. Da li je naš državni interes da uđemo u Evropsku uniju? Ja mislim da jeste. I ako je i to činjenica, onda moramo povesti računa šta su sve elementi koji će do toga dovesti. Dakle, evidentno je da postoji taj da kažem, ne paralelizam, nego prosto uslovljenost jednog i drugog procesa, dakle, da se pitanje Kosova i Metohije na neki način relaksira. To ne znači priznavanje Kosova i Metohije, mi to nikada nećemo uraditi. Dakle, mnogo je skrajno to pitanje Srpske pravoslavne crkve, funkcionalne eksteritorijalnosti srpskih manastira, koja je takođe veoma, veoma značajna, o kojima, nažalost, sada niko u javnosti ne govori, nego se govori u javnosti o tome šta je bila percepcija predsjednika Republike, a šta predsjednika vlade.
A da li je percepcija i zamerka ljudi sa Kosova, koji kažu da im nije potpuno jasno šta se dogovara, šta se pregovara? Setite se samo koliko je bilo potrebno vremena da se donese platforma, pa su tada postojale i zamerke. Prvo ova vlast razgovara sa stranim diplomatama, a tek onda o platformi se saznaje u republičkom parlamentu. Pa je došlo i do podele
to je,
između...
Ali to je sasvim, ali to, mislim, to je sasvim prirodno. Ako ćete budete odgovoran političar, mislim da je prirodno da razmenite misli sa svim onima koji utiču na taj proces.
I pa malo da treba nije, da se razmene prvo to, misli
to
sa uopšte, parlamentarcima.
I to uopšte nije sporno. Pa pazite, mogli smo kao što smo da budemo, neću biti samo kritičan, nisam tada bio na odgovornim funkcijama, ali setite se onog referenduma da nikada nećemo dozvoliti da na teritoriju Srbije stupe neke inostrane ili NATO snage i tako dalje i tako dalje.
A ko je bio tada za taj referendum? Da li sada vadimo ovdje i otvaramo arhivu o izjavama, referendumima i politikama koje su se vodile?
Kažem samo kritika, kad govorimo o tome, govorimo samo kritici, ali prosto dajem vam primjer i paralelu. Dakle, mogli smo i to da uradimo, da mi sad napravimo platformu koja nije realistična i ne može da prođe, jer ne zavisi od nas. I moramo biti realni. Zato su, naravno, konsultovane i strane diplomate, odnosno ne konsultovane, nego su prosto bili upoznati sa onim što jeste intencija državnog vrha i mislim da je to jedan prirodan put, prirodan proces. Mislim da je platforma upravo jedini mogući okvir u kome se krećemo i dobra polazna osnova za ove razgovore koji teku.
I vi mislite da Srbi sa Kosova i Metohije, a i javnost u Srbiji, znaju zapravo šta se dogovara i da postoji ta podrška birača, pre svega SNS-a, a onda i SPS-a?
Pa pazite, svoje pasivno biračko pravo su građanke i građani iskoristili. I mislim da su njihovi predstavnici po ustavu upravo narodni poslanici koji sede u parlamentu, koji su velikom većinom glasova izglasali upravo ovu rezoluciju. Ja ne vidim da tu ima manjka ni legitimiteta, ni legaliteta. Tako da se ne bih složio s vama da je sad tu nešto sporno i problematično i naravno da je predviđeno da se parlament informiše o toku pregovora i naravno da će u onom momentu kada glavni pregovarač, premijer Dačić, bude imao dovoljno elemenata koji su krucijalni po taj proces, izaći pred parlamentarci i obavestiti nas o tome.
Da li se ovo što se dogovara odnosi i na sever i na jug?
Pa naravno, to je upravo ono što sam rekao. Dakle, realnost na severu je drugačija od realnosti južno od Ibra. I zato ta specifičnost treba da bude uvedena u normu i to je to insistiranje na
to naš ustav ne poznaje, mislim, pokrajina je pokrajina i ne podrazumeva se sever i jug. Da li je i to na neki način onda rad van ustavnih okvira?
Ali pričamo o realnim stvarima. Dakle, pričamo o realnim stvarima. To što Ustav ne poznaje, to je jedan par rukavica, ali mi prosto moramo da govorimo o tome šta se dešava dole na terenu i koje je rešenje to koje bi bilo, koje bi imalo najmanji zajednički imenitelj sa interesom Srba i drugih nealbanaca koji žive dole na teritoriji Kosova i Metohije, bilo na severu, bilo južno od Ibra, i da pokušamo da iznađemo to rešenje. Jer ako se budemo držali isključivo onoga što je ustavni okvir, onda nemamo problema, onda je sve jasno. Dakle, Kosovo je Srbija i nema problema. Što onda pregovaramo? Je li tako?
To dakle, vi kažete da, u redu.
Pa ne, ja to kažem zato što želim da obesmislim jedan takav pristup. Prosto moramo biti realistični, moramo iznaći rješenje. Ako umemo i ako znamo, i ako smo vispreni da tako nešto uradimo. Mislim da jesmo kao država i kao državni vrh i mislim da je važno da se uhvatimo u koštac sa problemima koji su pred nama. Da li ćemo tome uspjeti, naravno, u mnogome zavisi od stava Evropske unije, od stava Sjedinjenih Američkih Država. Mislim da se na neki način ti stavovi polako menjaju i da idu možda narodski rečeno i na našu vodenicu, ali ćemo veoma brzo vidjeti...
Čak i Amerike.
Čak i Amerike, da.
Saboraviću, a ne smem, rekli ste, moraju da se naprave kompromisi. Ispod koje crte nećete ići i da li ovo čime se sada bavite i ova rešenja za Kosovo su, da kažem, trajna rešenja, da možete i za tako nečeg da stanete i da kažete buduće generacije neće imati taj problem ili su to rešenja do daljeg?
Pa dobro, rešenje, ukoliko bi bilo trajno i sveobuhvatno, to bi značilo praktično jednu vrstu razgraničenja.
I da imate jasan plan.
Ako pričamo o trajnom i sveobuhvatnom rešenju, mada u politici, naročito na Balkanu, ništa nije trajno. Dakle, to znamo.
Mislim da
to
se
znamo,
problem ne pojavi u narednih 5 godina ili ovo rešenje do eventualno 2023. kada bi mogli da uđemo u Evropsku uniju.
Pa ne, ali mislim da to je jedan paralelan proces i mislim da to uopšte nije sporno. Mislim da neće biti, nisam toliki optimista, ne zbog naše strane, nego upravo zbog političkih predstavnika kosovskih Albanaca, da će, nisam toliki optimista, da će se postići baš trajno rešenje. Ali mislim da će biti, da ćemo postići rešenje koje će biti održivo, koje će nas dovesti u 2020. i 2023. i 2030. koje će uvažiti realnost na terenu i samim ulaskom u Evropsku uniju, ukoliko ona bude modelirana na način na koji je na to danas, praktično će mnoge tačke razdora biti prevaziđene. Tako da u tom pogledu važno je da na ovome radimo, važno je da težimo tom dijalogu, jer ne vidim drugo rešenje.
Sva ispod druga, koje sva, te crte sva nećete druga, ići?
Pa, naravno da je jasno da mi nikada nećemo priznati Kosovo kao nezavisnu državu. Naravno da u pregovorima možete da postavite ponekad neke maksimalističke ciljeve da biste došli do nekog nivoa koji je održiv i prihvatljiv.
Ili minimum.
I naravno da kada pregovarate o tim stvarima možete da koristite sve ono što je dozvoljeno. Dakle, ne udarci ispod pojasa, ali naravno da je sve dozvoljeno kada pregovarate. Ali kada to normirate, onda više nema odstupanja od toga i mislim da je moguće iznaći rješenje, a crte ispod koje nećemo ići, dakle nećemo priznavati Kosovo i Metohiju, ali moramo da priznamo, mislim možemo i da ne priznamo, ali moramo da priznamo realnost na terenu, kao što kosovske vlasti trebaju da priznaju realnost na severu, kao što je potrebno da se uvaži činjenica da dole žive Srbi i drugi nealbanci, kao što mi trebamo ovde, javno Srbije treba da zna da na severu živi mnogo manji broj Srba nego što je to slučaj južno od Ibra, treba da povedemo računa o kosovskom Pomoravlju, o Štrpcu, o Goraždevcu,
o
zajednici srpskih opština.
A kako ćemo stići do nje? Eto, to je bilo sada aktuelno pitanje, a to podrazumeva
pa naravno da ćemo
da
stići.
Se menjaju negde kosovski zakoni, odnosno ustav.
Pa naravno,
a Tači kaže ne.
Pa ako težimo kompromisu, i ako i sam gospodin Tači govori o tome da je spreman na kompromis, taj kompromis mora da bude takav da se oni odreknu nečega na čemu insistiraju. I mislim da će to biti moguće. Neće biti ni malo lako, ali da će biti moguće da ćemo zajednicu srpskih opština uspeti da ne da je imamo, nego važno šta će biti ta ovlašćenja te zajednice srpskih opština i koje će biti specijalne veze sa Beogradom i u kojim segmentima društvenog bitisanja. Mislim da je to sasvim održivo i sasvim normalno. Kad pogledate Srbe koji žive dole južno od Ibra, moramo da shvatimo da se veliki broj njih na neki način polako integriše u taj društveno-politički sistem koji nije ni malo zadovoljavajući po pitanju očuvanja ljudskih prava, slobode i tako dalje i tako dalje. Dakle, na svemu tome moramo da insistiramo pre svega kod partnera u Evropskoj uniji i mislim da će on insistirati kod prištinskih vlasti.
11:32, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, slušamo reklame, muziku, a onda ćemo govoriti o tako dugo iščekivanom datumu, o rekonstrukciji vlade, mogućim izborima, a da li ćemo sutra dobiti u parlamentu možda i neki odgovor kakvo mleko pijemo, i to će biti tema. Ostanite uz nas.
Eko.
Srbija, Škotska, Novi Sad, stadion Karađorđe, pune tribine, podrška navijača, mladost, želja, nada. Utorak, 26. mart u 20:30, prodaja ulaznica putem interneta i ticket.rs pozivom na broj 011-381-8177 i na blagajni stadiona Karađorđe.
Jubilej, vredan trilogije. Trostruki CD sa 60 pesama već legendarnih legendi u prodaji. Za 25 godina rada, trilogija legendi u izdanju PGP RTS-a.
Igre Srbije, muzika Srbije. Prvi glas Srbije, Vlatko Stefanovski, na jedinstvenom gala koncertu, Krsmanac, čista energija Srbije. Sava centar, 15. mart, 20 časova. Prodaje ulaznica. Eventim i Sava centar.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Romano Temp. Anglone program Esko, Radio Beograd 1.
Novina.
Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Vodni film, žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentara.
Baš vodit.
Samo to je popularne muzike.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Poneo sam gromobrane ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane ako treba da ublaže pad. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina. Sam radim nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina. Ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina.
11:39, talasanje prvog programa Radio Beograda. Branko Ružić, predsjednik izvršnog odbora SPS-a i šef poslaničke grupe te stranke, je moj gost. Gospodine Ružić, imamo još nekih 15-ak minuta i nadam se da ćemo uspjeti da se dotaknemo još nekih važnih tema. Govoreći o Kosovu, sasvim logično, otvorili ste i pitanje ulaska u Evropsku uniju. Koliko god da su političari godinama govorili da su to dve nevezane tačke i da jedno od drugog ne zavisi, sada smo došli i do istine, odnosno o tome se sad javno govori, jedno bez drugog ne može. Pa očekujete li taj datum? Strane agencije i komentarišu da je Beograd negde, ako mogu tako da se izrazim, spustio loptu kad je reč o Kosovu zarad datuma.
Pa pre svega naravno da očekujem da se vrednuje ono što je Srbija uradila do sada na tom putu i da shodno tome mi zaslužujemo datum. Ali naravno kada poredimo svoju sudbinu sa sudbinom na primjer Bugarske ili Rumunije, pored onih parametara koji su potrebni za pristupanje Europskoj uniji, kod nas uvijek postoje neki politički preduslovi i naravno da je sada dobro da smo ih definisali i da smo rekli da to su neki politički preduslovi, dakle normalizovanje ili kako već to treba nazvati odnosa sa prištinskim vlastima bez priznavanja nezavisnosti uz dijalog koji bi trebao da dovede do iznalaženja tog sveobuhvatnog rešenja. I mislim da ne trebamo sada da smatramo da je taj datum praktično Biblija i da ako ga ne dobijemo da će se nešto loše desiti. Mislim da smo napravili krupne korake napred i da ukoliko sada datum ne usledi, a ja očekujem da ga dobijemo ili da barem dobijemo neki datum za neku formu od počinjanja i priprema tih razgovora, jer u našem slučaju je sve moguće, jer smo mi uvek specifikum i to je, zato smo, opekli smo se mnogo puta.
Jel smo sami krivi za to? Šta smo mi pored Kosova još uradili? Hoćete da kažete da smo izgradili institucije i uradili reforme?
Moram reći da je i Savet Evrope, koji je praktično i na neki način kontrolni mehanizam ili predvor ili priprema za evaluaciju tih institucija, mogu reći sasvim na zadovoljavajući način ocenio sve ono što je Srbija uradila u ovom prethodnom periodu, jer postoji...
O kom periodu govorite? Od kad ste sada ponovo na vlasti, ali na ovih izbora?
Ne, evo, govorim od periodu od 10 godina od kad smo ponovo u Savetu Evrope. Dakle, taj monitoring koji je vršen
nad nama... A korupcija, a pravosuđe?
Dakle, ostalo je pravosuđe, korupcija, status manjina, pre svega Roma, gde naravno uvek može da se radi bolje. Što se tiče korupcije i pravosuđa, mislim da su napravljeni veliki iskoraci još za vreme prethodne vlade, u vreme ove vlade i naravno po preuzimanju praktično dužnosti od strane prvog potpredsjednika vlade u tom polju. Mislim da je urađeno zaista, zaista mnogo.
Gospodine Ružiću, pomenuli ste, dakle, Aleksandra Vučića, moram da vas prekinem, ali gde su tu, pitam, za institucije? Sada se ispostavlja da i ove 24 privatizacije niti imamo dovoljno prostora u sudovima, niti imamo specijalizovane sudove. Još nismo ni otvorili to pitanje. Da li je samo jedan čovjek zadužen za borbu protiv korupcije?
Ne, nije jedan čovjek i mislim da nije tačno. Dakle, sve je otvoreno i sve se radi na način koji predviđa zakonska procedura. Dakle, ne može ti sad preko noći reći da za ove 24 privatizacije su krivi Pera, Mika i Žika i sad ajde idemo na 100 godina robije i to je to. I rešili smo problem.
Kažu da je sada ovom revizijom napravljen haos u pravosuđu i da nema dovoljno sudija.
Sama reforma, prethodna reforma pravosuđa koja je sprovedena, imala dosta manjkavosti i sada se ona na neki način popravlja, ako može tako da se kaže. Tako da u tom delu, dakle, mislim da smo ispunili mnogo preduslova i uslova, tako da ako budemo opet došli u poziciju da se primenjuje politika štapa i šargarepe na nas, mislim da će to neće proizvesti taj euforičan odnos prema Evropskoj uniji od strane građana. I to je ono što Evropska unija, ja se nadam da shvata. Tako da ipak očekujem da ćemo doći, ako ne do konkretnog datuma, onda do datuma koji će biti modeliran na način da će imati još neke, da kažem, elemente ili preduslove koje treba do od počinjanja tih da kažem pregovora o pristupanju ispuniti.
Hoćete da kažete da ste uvereni i da praksa pokazuje da ovde institucije rade svoj posao?
Ovde institucije rade svoj posao, da može uvek bolje da se rade, naravno da je to slučaj, ali pogledajte sada situaciju sa zemljama članicama Europske unije, evo pominjem Bugarsku i Rumuniju. Dakle, oni razmišlja se u Europskoj uniji da se praktično zabrani beli Schengen svojim članicama, dakle Bugarskoj i Rumuniji.
Tako a to da je nama velika uteha?
Ne, to nama nije uteha, ali ja prosto govorim o svim parametrima kada su oni ulazili u Europsku uniju, i Bugarska i Rumunija. U velikom broju parametara mi smo bili ispred njih, ali smo imali političke preduslove koje su postavljeni pred nas i zato nismo mogli tada da praktično uopšte razmišljamo o tome da ćemo imati neku europsku budućnost. Tako da mislim da su svi oni krupni, vitalni uslovi praktično ne samo ispunjeni, nego i zaokruženi, zatvoreni. Pominjam sad da saradnju sa Haškim tribunalom i tako dalje i tako dalje.
Za sutra je zakazana sednica parlamenta i na njoj će se raspravljati o mleku. Međuvremenu je otvorena priča, ne toliko veliko i široko, ali jeste o mesu, pa smo sada dobili informaciju o jabukama koje su izvezene u Rusiju, a pune su pesticida. Samo na tom primjeru, kada se pogleda kao građanka, gde mislite da mogu da verujem u rad institucija kad je tu čitav jedan lanac zakazao, bez obzira što je ili nije reč o jednoj vrsti političkog obračuna ili kako god hoćete da ga tumačite?
A pre svega ovo pitanje ishrane stanovništva je zaista pitanje koje ne sme da sklizne na teren politike, i to je nešto što je nedopustivo, nažalost desilo se, i ne, politizacijom tog pitanja se izaziva samo panika. Ono što je važno, važno je da barem u pogledu naravno mleka i svih ovih potrepština nema ničega što može da bude alarmantno po zdravlje
nacije. Otkud mi to znamo?
Pa znamo. Dakle, kada govorimo o mleku i kada govorimo o toj vrednosti od 0,05 aflatoksina po...
Do 0,5, što nam je odjednom sada važić.
Miligrama po litru mleka, i o tome da smo podigli na 0,5, moramo da znamo da je Evropska unija vođena ekonomskim interesima, ne isključivo s aspekta zdravlja svojih naroda, nego prosto vođena ekonomskim interesima 2006. sa 0,5 smanjena na 0,05.
Pa zašto ste prihvatili da bude 0,05?
Pa to je bila harmonizacija sa zakonodavstvom Evropske unije 2011. godine.
To je potpuno
godine.
Jasno, ja ali slažem, zašto ako ja nismo u stanju slažem, to da primenjujemo?
Ja se slažem, pa naravno, ali ako mi sad plastično idemo u harmonizaciju, to je jedan od primjera. Mi smo sada harmonizovali to, i kada se desilo da je prethodna godina bila sušna, da je bila plesan i tako dalje, ja nisam stručnjak iz te oblasti.
I da nismo vodili računa o kukuruzu, a mogli smo da pretpostavimo šta će biti.
I da se nije vodilo računa o kukuruzu, došli smo u situaciju da ta vrednost poraste do nivoa koji nije opasan po zdravlje, ali do nivoa koji je opasan po našu privredu, jer ne možemo da izvozimo to mleko na tržište Evropske unije, jer oni priznaju samo naravno vrednost do 0,05.
Pa jedino, posao jedino države da vodi računa o sistemu i pravima, a ne da zataškava.
To jeste posao države, nego ja sada samo govorim o manjoj šteti. Dakle, važno je da se ne izaziva panika, a kako će ovo biti rešeno, mislim da postoje način da se to sasvim lako reši, i to se već radi. Tako da do onog momenta kada budemo doveli do tog nivoa od 0,05, i onda ćemo moći prosto da izvozimo to mleko i mlečne proizvode. To je nešto što je realno, i gubici će biti oko 50 miliona eura. Mislim da ni privreda, ni građani, ni niko nije na dobitku, ni političke stranke koje su pokušale da politizacijom te teme praktično nešto se izbore, ne znam zašto, za pad vlade ili ne, nisam
vi znate svakim. Da ste dobijali i poruke koje čak nisu duhovite, nego zaista su i realne, pa onda smanjite i nivo alkohola i šta kome odgovara.
Slažem se,
pa ćemo...
dobro, mi smo uvek kao narod skloni da napravimo dobru šalu, i mislim da je ovo posljednji put, da je ovo jedan alarm za institucije, za državu, bez obzira ko je na vlasti, jer ako govorimo sada o suši, o tome šta se dešavalo i zašto je to bilo i tako dalje, koje su to službe radile, dakle, nemojmo očekivati da će sada, ne znam, inspekciju Ministarstva poljoprivrede ili u veterini voditi neki političar ili neki ministar. To prosto, ako institucije ne funkcionišu, neko mora da snosi posljedice, i važno je da građani nisu podneli tu posljedicu da, da su pili praktično zatrovano mleko. Dakle, to nije tačno i to je po meni za početak najvažnije, a da ovo treba da se razreši, naravno da treba da se razreši, da oni koji su odgovorni prosto budu sankcionisani.
I meni je drago da sam ipak dobila odgovor na pitanje kako funkcionišu ovde institucije i ovim se negde otvara i pitanje rekonstrukcije vlade. O tome se dosta govori. Šta ste vi razgovarali na vašim odborima, šta kaže predsjednik vaše stranke i da li će on da procenjuje, samo on?
Pa dobro, naši ministri naravno u svojim resorima daju svoj maksimum. Oni su pod stalnom evaluacijom samog premijera, on je ujedno i predsjednik Socijalističke partije Srbije. Mi smo razmatrali sve ono što vlada Republike Srbije radi na našim organima stranke, dakle i na predsjedništvu. Sagledavamo vladu Republike Srbije na jedan sveobuhvatan način kao celinu, a ne kao feude različitih političkih partija.
Ali ispada da smatramo, često tako funkcionišete kao feudi.
Pa mi ne funkcionišemo i mislim da ni ova vlada ne funkcioniše na taj način. Da li će biti rekonstrukcije, to je naravno stvar zaista za pre svega za dogovor između lidera koalicije i ukoliko do toga zaista i dođe, ako taj dogovor bude postignut, zašto naravno nemam razloga da sumnjam da ukoliko postoji potreba da će biti postignut, onda to treba raditi što pre, da se ne bi licitiralo sa imenima ko će biti smenjen, zašto će biti smenjen i tako dalje, ali ono što je opet najvažnije za građanke i građane, mislim da vitalna pitanja koja su bila pomenuta u ekspozeu premijera Dačića prosto nisu ugrožena. Dakle, na njihovoj realizaciji se radi vrlo predano, radi se zaista na način koji je veoma odgovoran i u tom pogledu ne vidim da je bilo šta ugroženo po pitanju realizacije tih ciljeva. Da li nešto može bolje? Naravno da može. U kojim resorima, to ćemo naravno videti. Ne možete stavljati znak jednakosti na primjer između Ministarstva policije i Ministarstva kulture.
Da zbog se, čega? Da zato nam je kultura na procentu
kultura
u budžetu
veoma,
gde?
Ne, na veoma niskom nivou, slažem se.
Ali kad bismo možda imali rešeno, uvredi, evo i to da vas pitam, obrazovanje, kulturu, možda bi nam i policija bila bolja.
Mislim da je obrazovanje sasvim, na sasvim dobrom putu da bude rešeno na sveobuhvatan način. Za ovih 4 ili 5 godina nikad niste imali 1. septembar ili 1. oktobar sa štrajkovima.
Ima mnogo problema. Toga što je to vaše ministarstvo.
Govorim zato što imam podatke, prosto i zato vam govorim. Dakle, imam razloga da govorim, ne da se hvalim, jer nema tu mnogo prostora za hvalisanje, ali ima prostora da se ukaže na ono što je urađeno. I mislim da je to veoma važno, ali prosto rekao sam da se niko ne uvredi, ali ne možemo govoriti o znaku jednakosti između nekih resora. To su sve sfere društvenog života u kom se mi krećemo, ali ako imamo temu korupcije i kriminala, ako želimo da izlečimo našu državu i naše društvo, ako želimo da institucije zaista rade na način na koji treba da rade,
onda nam treba puno policije koja pritom ne ode kod svog ministra, nego odlazi na drugu stranu i preti štrajkom.
Ili
to
ne,
dobra
ne,
situacija u ministarstvu
ne,
u policiji?
Niko nije pretio štrajkom. Dakle, tu je samo iskazano, zna se i po zakonu i po ustavu i zakonu o policiji ko je nadležan za funkcionisanje policije. Tako da, prosto ne znam zašto na to sada ukazujete. Ja mislim da...
Morala sam samo i to da vas pitam.
Ne, pa pitanje je na mestu, ali ja vam kažem da se zna ko je zašto zadužen, tako da to uopšte nije sporno, ali kažem, dakle, da li će biti rekonstrukcije, vidjet ćemo idućih dana. Mislim da svaka rekonstrukcija, svaki model rekonstrukcije koji može da doprinese još efikasniju realizaciji ciljeva vlade gospodina Dačića je dobrodošla. Jer niko nije naravno rođen kao ministar i niko neće da zameri ako ne bude, ali naravno da je važno da ova vitalna pitanja se zaista realizuju i da ona nisu ugrožena.
I da će to biti pre svega razgovor članova, odnosno lidera stranak.
To će naravno biti...
A ne po tome ko kakve ima rezultat?
Mislim da mora da postoji jedna vrsta merne jedinice za tako nešto. Dakle, mora da se utvrdi šta je to što može nekoga da kvalifikuje ili diskvalifikuje u obavljanju tog posla resornog ministra u bilo kom resoru ili o bilo kom resoru da je reč. Gospodin Vučić kao predsjednik Srpske napredne stranke, najjače stranke u vladajućoj koaliciji, iznad legitiman partijski i politički stav. I to je njegov stav. I to je njegova inicijativa koja će naravno biti upućena i upućena ostalim liderima koalicije. sešće se, razgovarat će se, jer to nije nebitno pitanje. Dakle, da li se radi rekonstrukcija, po kom modelu i na koji način, to je vrlo, vrlo važno pitanje za društvo i za građane.
I za sam kraj, meni se čini takođe veoma važno i za građane, ali i za vašu stranku. Koliko je afera zbog kontakta s ljudima iz narkoklana Darka Šarića donela premijeru, pa i vašem lideru, ozbiljnu jednu političku štetu, i da li ste u tom momentu pa i sada negde bili zabrinuti?
Ne, uopšte nismo bili zabrinuti. Koliko je to nanelo političku štetu, videlo se u Apatinu, Zrenjaninu i Srbobranu. Dakle, popravili smo rezultat u odnosu na 6. maj prethodne godine. Tako da nema političke štete, to je prosto bio jedan pokušaj, i tada sam rekao udara na državu, na vladu, na premijera.
S čije strane?
I mislim da je važno da opet te institucije kojima smo pričali rade svoj posao. Ako neko nije kontraobavešteno pokriven, a radi se o tadašnjem ministru unutrašnjih poslova, to govori o tome da je neko želeo politički da zloupotrebi rad neke službe kako bi u nekom naknadnom periodu ukazao da je neko s nekim sedeo na ručku, a da se nije ni znalo da je taj čovek dotični pod tim nadimkom bio uopšte šef ili nalazio se na čelu tog narkoklana, jer ga niko nije pominjao do pre 6 meseci ili godinu dana.
Ali onda niste taj sastav koji je, kako tvrdite, to uradio premijeru, promenili. Sad imate i ponovo, da kažem, reizbor.
Ne, direkcija policije je nešto drugo. Ja govorim o službama...
Shvatam, ali se naravno govorilo i o gospodinu Veljoviću.
Bezbednostno informativna agencija, ne, gospodin Veljović je profesionalac kao i velika većina ljudi koji se nalaze u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ali ta hapšenja oni ne rade samo inicijativno i privođenja, nego mora da radi tužilaštvo, nešto treba da, na neke stvari treba da ukaže i bezbednostno informativna agencija itd. Tako da, u tom delu ne vidim da, barem što se tiče građana, što je nama najvažnije, i građani su shvatili ko je bio meta. Bio je premijer Dačić. Zašto? Zbog onoga što radi u pregovorima sa političkim predstavnicima kosovskih Albanaca iz Prištine. Dakle, sve to na neki način može da se postavi paralela sa onim što se dešavalo i sa pokojnim premijerom Đinđićem, barem što se tiče tog medijske histerije koja je trajala jedno 15-ak dana protiv sadašnjeg premijera. Međutim, hvala Bogu da se to razrešilo, da je taj plan doživio fijasko. Čiji je to bio plan, saznaćemo, naravno, možda nećemo brzo, ali kockić će se složiti.
To postala moda, ako smijem tako da kažem, da su mnogi sa premijerom Đinđićem počeli negde da se porede, pa to čak i žele i Vučić, i sad ste vi spomenuli Dačić.
Da, dobro, sada ja ne želim da poredim, ja samo ukazujem na fenomen koji je sličan, čak u nekom delu identičan. Šta se dešavalo 2002. i 2003. s početka, i šta se dešavalo sada istoj funkciji u državi, dakle premijeru. Ne želim ja da poredim, dakle svaki političar ima svoju posebnost, svoju specifičnost, svoje neke manire, svoju viziju. I mislim da oni koji sada pokušavaju da na Đinđiću prave opet svoj politički profit, to je na njima. Da li je to moralno, to je naravno neka ocena građana.
Nadam se da će ocenjivati i dalje. Vama najljepše hvala što ste izdvojili svoje vreme. Branko Ružić, predsednik izvršnog odbora SPS-a i šef poslaničke grupe te stranke, bio je gost Talasanja. Za 2,5 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim ćete čuti vodostanje, a do 13 časova pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić i želim vam prijetan dan.